Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан Өзбекстан чек арасы жабык, бирок эки арада жашыруун соода жүрүүдө.
Кошуна соодагерлер Хальмиондон алган жүктөрүн түйүнчөктөргө түйүп, чаканыраак кылып алышат да, чек арачылар көзөмөлдөгөн жерлерден бирөөлөрдүн коргондорунан качып осуп өтүшөт.
Кен казып алуудагы эл менен четелдик компаниялар ортосундагы чатактын себеби эмне?
Өндүрүп алынган алтындын канча өлчөмдө чыгып кетиаткан эчким контролдогон орган жок. Эл менен мамлекеттин ортосундагы же болбосо компания үчөбүз ортосундагы ачык айкындуулукту тактап алсак, эч кандай талаш тартыш чыкмак эмес.
Медреселерде билим берүү жана кыргыз мусулманчылыгы тууралуу динаятчы менен маекти программабыздан угасыздар.
Кыргыз өзүнүн бир өзүнүн улуттук бир моделдеги исламды тандап алуу жолунда турат.
Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу арбаңыздар. Урматтуу угармандар, оболу жаңылыктарга кезек берели. Ишембе күнү улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев сүйлөдү. Ал Кыргызстандын 2017 жылга чейинки туруктуу өнүгүүсүнүн стратегиясына токтолуп,
Наше видение – это формирование стабильного государства.
Жетекчиликтин болочокку максаты адамдын укугу, эркиндиги жана коопсуздугу камсыздалган бекем мамлекетти түптөө экенин, көп этностуу коомду башкаруу адам укуктарын ыйык тутуу менен жүргүзүлөрүн, ырааттуу экономикалык өсүү, адамдардын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн бардык шарт өлкөдө бар экенин айтты. Абдылдаев климаттын глобалдык ысышы Кыргызстандын табиятына, демек Борбор Азиянын таза суу кенчине чоң коркунуч жаратканын баса белгиледи.
В результате глобального потепления площадь ледников Кыргызстана сократилась.
Климаттын глобалдык ысышынын натыйжасында Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 30% кыскарды. Адистердин эсептөөлөрү боюнча, тез чара көрүлбөсө, 2100 жылы Кыргызстандын аймагында мөңгүлөр жана кар калбайт, деди министр. Абдылдаев ошондой эле 8 миллион кубметр уран таштандысы сейсмикалык жана жер көчкөн зоналарда дарыялардын боюнда тургандыктан регион үчүн кооптуу экенине көңүл бурду. Сириянын химиялык куралдарын эл аралык көзөмөлгө берип, кийин аны жок кылуу боюнча улуттар уюмунун демилгесин Кыргызстан колдоорунда билдирди Эрлан Абдылдаев улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө. Пакистандын Пешавар шаарында бомба чабуулунан кеминде 33 киши өлдү, ондогон адамдар жараат алды. Өлгөндөрдүн арасында полициянын билдиришинче 6 бала жана 2 аял бар. Жардыруу шаардык полиция кананын жанындагы базарда болгон. Бул Пешавардагы акыркы жумаалардагы 3-чү чоң жардыруу болду. Өткөн жекшембиде шаардык чиркөөдө удаа-удаа бомба жарылып, 82 адам апаат кеткен. Террордук чабуул пакистандык тарсалардын каттуу нааразылыгын жараткан. Жума күнү өкмөттүк кызматкерлерди тарткан автобуска коюлган бомбадан 18 киши өлгөн. Индонезиянын жээгинде чөккөн кемедеги 50 ашуун бозгундун тирүү табыларына ишенич аз. Бул жөнүндө расмий Жакарта билдирди. Деңиздеги каттуу толкундан улам индонезиялык жана австралиялык чек арачылар издөө иштерин токтотушту. Жума күнү Ява аралынан Австралияны көздөй бараткан кеме чөккөндөн бери анын ичиндеги бозгундардын 28 гана Индонезия менен Австралиянын чек арачылары деңизден таап куткарган. 21 адам өлгөнү, анын жетөө жаш балдар экени тастыкталды. Качкындардын көбү Ливан, Ирак жана Ирандын жарандары. Индонезия бийликтеринин айтымында кайыкта кеминде 120 качкын болгон. Тунисти башкаруучу исламчыл Ал-Нахта партиясы бийликтен кеткенге макул болду. Бул жөнүндө Тунистин профсоюздар конференциясы өкмөт менен оппозициянын ишембе күнкү сүйлөшүүсүнөн соң билдирди. Эми тараптар 3 апта арасында өткөөлү өкмөттү түзүүнүн шартын, парламенттик жана президенттик шайлоону өткөрүү мөөнөтүн сүйлөшүп бүтүшү абзел. Бул сүйлөшүү 25 июлда дүйнөвий саясатчы Мухаммед Брахим өлтүрүлгөндөн кийин Тунисте башталган тирешүүлөрдү токтотууну максат кылууда. Өзүн Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жардамчысымын деп атаган орусиялык художник бир катар британиялык таанымал галереялар офшордук зоналардагы банктар аркылуу Рахмонго кымбат баадагы көркөм сүрөттөрдү сатууга макул болгон дейт. Британиянын Sunday Times гезитинин жазышынча Воткинс өз сүйлөшүүлөрүнүн видео тасмасын интернетте чукул арада жарыяламак болууда. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 30-сентябрда күндүз Нарын жана Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда жамгыр төгөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Шамалдын багыты өзгөрүп турат дейт. Абан температурасы эртең күндүз чүйдө 22-27 градус, Баталас, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 25-30, Ысык Көл ойдуңунда 18-23, Нарында 22-27, ал эми тоолордо 7-12 градус, Ордолуу Бишкекте болсо 24-26 градус болот деп билдирет синоптиктер. Өткөн аптада кыргыз өзбек чегинде бир жарандын бутуна ок атылды. Кыргыз чек аракчыларынын огу тийген өзбекстандык жарандын абалы жакшы. Акыркы учурда мынтип майда чүйдө ок атын чек арада жашырынып алып өтө коем деп чек аракчылардын огунан мерт болгондор да болду. Ушундай учурлар катталганына карабай соода сатык токтобой жүрүүдө. Илгертеден бири бири менен мамиле кылып келген элдин алакасын токтотууга эмес, шарт түзүп берүүгө мамлекет кызыктар болсо дешет жергиликтүүлөр. Бул жөнүндө Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянында кеп болот.
Ош Баткен чоң жолунун жээгинен орун алган Хальмион базарына чек аракчылардан жашырынып өтө коем деп Өзбекстандын Миндон айылынын тургуну окко тушукту. Бул базарда болсо жуманын 7 күнү кыжы кыйма соода жүрүп бут коерго жай жок. Кардарлардын 90% жакыны кошуна өлкөдөн келгендер. Алардан дээрлиги чек арадан качып өткөн же чек аракчы менен сүйлөшүп чай чакасын берип келгендер. Кошуна соодагерлер Хальмиондон алган жүктөрүн түйүнчөктөргө түйүп чаканыраак кылып алышат да чек аракчылар көзөмөлдөгөн жерлерден бирөөлөрдүн коргондорунан качып босуп өтүшөт. Чек аракчылар көрсө жүгүнөн кол жубат, жазаны акчада төлөйт, айтканга баш ийбесе ок чыгат. Кошуна өлкө менен соода саттык расмий түрдө дээрлик жок, бажы төлөмдөрү да кымбат. Хальмион базарында соода кылган Сайткул Шайбек болсо темир тезек сатат, 90% жүгүн өзбекстандык кардарларына сатат. Чек ара ачык эле болсо жакшы, анткени карапайым элге эле пайда болот дейт.
3 жылдан бери шайда соода кылабыз, эки эл бул өзбек кыргыз эл мыкыктан бир тууган болуп жашап келген. Бизге ачык болгонуна жакшы болмок.
Баары бир чек ара жабык болгону менен соода болуп атат, элдер жашырынчу болуп атат.
Жашырынчу болуп атат, эми ачык болгону жакшы болмок.
Чек ара Өзбекстан тараптан 2010 жылдан кийин катуу кайтарууга алынган, бир тараптуу жабылган учурлары да бар. Бирок мындай чаралар чек аралаш аймактагы соода сатык карым катнашты токтото алган жок. Чек арадагы майда соода сатык же тамаркасынан өндүргөн бир аз түшүмүн сата коем деп чек аракчылардын огунан каза болгон учурларда мындай мамилени токтото алган жок. Баткендеги жаш саясатчылар клубунун лидери Бахрам Рахманкулов мамилени үзүп койсо эки эл бирдейине кыйналат, анткени тирилиги бири бири менен жеңилирээк дейт.
Чек арада жашаган айылдары алар көптөгөн жылдар бою бири бири менен экономикалык мамилелер, соода сатык жана башка жашоонун наркы баркы кичине арзаныраак болуп турганда, а бүгүнкү күндө биз зордуктап жапканы, алар зордуктап жапканы аябай оортушуп атат. Анткени менин оюмча аларды легализация кылган эң жакшы болот, биздин эл үчүн, алардын эли үчүн дагы бир пайда алып келет да.
Чек ара расмий түрдө жабык делингени менен мынтип карым катнаш токтобой соода сатык жүрүп турат. Чек арада абал канчалык оорлогон сайын соода да тынымсыз. Бирок күнүнө же айына канча товар айланып, канча жүк өтүп жатканын так эч ким айта албайт. Анткени мында товар айлантуу каттоого алынбай мыйзамсыз жүрүп турат. Чек араны катуулатып тосмологон менен мындай мамилени тык токтотууга болбойт. Андан көрө чек арада эки карапайым калк үчүн шарт жаратып бергени жакшы дейт Хальмиондук Матюбрайым Исаков.
Чындыгы катаал болуп атат. Бул бекитке менен граница жапкан менен кычы көөттөн өтүп жанагыдай болуп мына өзү жакында эле эртеңге келип Марказ айылында атышуу болду, ошол качкыр соода сатып кылам деген бойдон ушул бирдеки алкы кичине товар алам деп качып мына өлүмдөргө барды.
Өткөн жылдан бери чек ара аймагынан бир аз жүктү ары-бери алып өтө коём деп өзбек чек арачыларынын колунан бир кыргызстандык, бир өзбекстандык жаран кайтыш болгон. Бирок соода сатык токтогон жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли, Кыргызстан Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси дагы татаалданды. Өткөн аптанын башында Өзбекстандын чек ара аскерлери Кыргызстандын Аксы районундагы телемунара жайгашкан Уңгар тоону ээлеп алып өздөрүнүн жилегин илүүгө батынган. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов бул кадамды эл аралык нормаларга сыйбаган чагымчыл аракет катары баалап, мындай кадамдар эки тараптын чек ара аскерлеринин куралдуу тирешүүсүнө өсүп кетүү коркунучу бар экенин билдирген. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда инвесторлор менен жергиликтүү калк ортосунда мунасага жетүү мүмкүнбү? Соңку 2 жылдын ичинде Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы тоо-кен иштетүүчү компаниялар менен жергиликтүү эл арасында 40 чыр-чатак катталган. Бул жаңжалдар негизинен ачык айкындыктын жоктугунан жана элдин ишканаларга, ошондой эле бийликтерге ишенбестигинен улам орун алган. Бул жөнүндө Ошто өткөн тегерек столдо да айтылды. Бул жыйынга кабарчыбыз Эрнест Нурматов да катышып даярдап келген баяндаманы угуңуздар азыр.
Жыйында негизги кептер Оштун Чоңлай районундагы, Баткендин Кадамжай районундагы, Жалал-Абадтын Алабука жана Чаткал райондорундагы тоо-кен казуу маселелериндеги келишпестиктер тууралуу болду. Кен казган компаниялар менен жергиликтүү элдин ортосундагы түшүнбөстүктөрдүн башкы себеби катары өндүрүштөгү ачык айкындуулуктун жоктугу аталды. Чаткал районунан келген активист Аскат Потобеков да роли буларды айтты.
Каинтерпрайс деген фирманын запасы 26 килограмм алтында. 26 килограмм алтындын эсептегенде 60 миллион ушундай сом акча болот. 60 миллион сомду алар уже ал компания уже түгөл расход кылып бүткөн. Ал жок, дагы деле ал компания иштеп атат. Кыргызстандан ал өндүрүп алынган алтындын эч ким канча килограмм жана канча өлчөмдө чыгып кетип атканын эч ким контролдогон орган жок. Ошон үчүн бул эл менен мамлекеттин ортосундагы же болбосо компания үчөөнүн ортосундагы ачык айкындуулукту тактап алсак эч кандай талаш тартыш жана башка бир туура эмес маселелер чыкмак эмес.
Оштук активист Назира Райымжанова болсо кен казууга лицензия берүүдө жергиликтүү элдердин кызыкчылыктары эсептелбей келаткандыктан бул тармакта чыр чатактар орун алып жатканына токтолду.
Тоо-кен өнөр жайлары менен мамлекеттин ортосунда элдин кызыкчылыгы анча эле эске алынбай жеке кызыкчылыктар менен проблема чечилип кетипти көпчүлүк учурда. Ушул жерде жанагы эле коррупциогенности дагы деле айтып кетсе болот, жана лицензия деп атабыз, башка нерселерди деле өткөрүп берип атабыз. Бирок биз жалпысынан мамлекеттин позициясын же болбосо элдин кызыкчылыгын жогору коюу деген нерсе болбойт атат да.
Бирок чет жердик компаниялар эл менен ымалашууга болушунча аракет кылып жатканын айтышат. Кадамжай районунда кен казуу иштерин алып барып жаткан Z Explorer компаниясынын өкүлү Амангелди Жуманалиев мынтет.
Компанияны эч качан да өзүнүндөгү маалыматты катканга аракет кылбайт. Бул башынан баштап биздин негизги компаниянын саясаты жана принципи ачык жана айкындуулуктун негизинде иш алып баруу. Тилекке каршы балким тирүү адамдарга маалымат жетпей калышы мүмкүн же туура эмес маалымат жетиши мүмкүн. Биз ошол ушак толтурмасын ошол вакуумду деп атайын көп аракеттерди кылабыз.
Канткен менен соңку 2 жыл ичинде Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы тоо-кен иштетүүчү компаниялар менен жергиликтүүлөр ортосунда 40 чыр чатак катталган. Мунун дагы бир себебин эксперт Расул Абазбек уулу мындайча түшүндүрөт.
Биринчи вице премьер министр Жомарт Кайрыч Отурбаев айтып атат, биз кийлигишпейбиз, жергиликтүү маселени чечкиле инвесторлор деп. Анан кийин биз силерге башка документтерди жана башка жардамды берели дейт. Бул кандай позиция? Бул менин үчүн түшүнүксүз позиция. Инвестор керек, инвестиция керек, ал жөнүндө баардыгыбыз билебиз, протест кылгандар дагы билишет. Бирок механизмдери иштебей атат дейт, ажырым чумайып атат деп атат. Орусча айтканда отфутболивание болуп атат да.
Кыргызстан боюнча алтын казууга 109 лицензия берилген. Талаш тартыштардын баары Таш Ушул кенди өндүрүүдө көп катталат. Бирок ошого карабай бийликтер кенди иштетүүгө эл тоскоол болбосо деген принципти карманат. Экономика министрлигинин тоо-кен башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Алимбеков мындай дейт.
Бюджет түшкөндө анын 50% акысы социалкага кетет экен. Зарплата, пенсия, жолдор дегендей мындай 50% өзүнүн үлөсү бар. Если анын кен байлыктар иштетпесек, биз анын баарын жаза албайбыз. Анда ошонтип эле кала беребиз да, кошуналарыбыз өнүгүп бөсө берет, ошонтип эле кол болуп жүрө беребиз да. Ошону биз түшүнүш керек да. Бирок кыргыз эл пайда көрүш керек анда. Анан айтып атасыңар жана закон о недрахка өзгөртүүлөр кириш керек депчи. Ошо ушундай өзгөртүүлөр азыр киргизилип атат да нормаларчы.
Жыйын соңунда тараптар келишпестиктердин алдын алуу боюнча ар кандай сунуштарды иштеп чыгып, тийиштүү жактарга жөнөтмөкчү болушту. Чогулгандар өзгөчө лицензия берүү жаатында алишемдиктердин алдын алууга басым жасашты. Маалым болгондой, геология агенттигинен кен казуу боюнча Кыргызстанда жалпы 1013 лицензия берилген. Анын 500 лицензиясы Ош, Шалабат жана Баткен облустарына туура келет. Тегерек стол Кабар Ордо долбоорунун алкагында Юзов Ош коомдук бирикмеси тарабынан Үйсайиттин колдоосунда уюштурулган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоулу. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан Кошмо Штаттардан Максим Бакиевди өткөрүп алууга көмөктөшүүнү өтүндү. Бул маселени Кыргызстандын тышкы иштер министри АКШнын мамкатчысынын орун басары Венди Шерман менен 27 октябрда Нью-Йоркто болгон жолугушууда көтөрдү. Пакистандын Пешавар шаарында бомба чабуулунан кеминде 33 киши өлүп, ондогон адамдар жараат алды. Индонезияда бозгундар түшкөн кайык сууга чөгүп кетип, 50 ашуун качкындын тагдыры белгисиз. Бишкекте кан тапшыруу боюнча жумалык аяктады. Ал эми Кожомкул атындагы спорт сарайында тропикалык тирүү көпөлөктөрдүн көргөзмөсү өтүүдө. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык, чекит KG. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мурдакы башчысы же муфтий Чубагажы Жалилов диний билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү жана проблемалары боюнча Азаттык менен ой бөлүштү. Диний аятчы менен Зайырбек Бактыбаев өткөргөн маекти дин жана турмуш берүүсүнөн угуңуздар.
Быйыл ушу 2013 жылы кыргыздардын ушу алгачкы алипбесинин түзүлгөнүнө 100 жыл болуптур. Бул баягы Ишеналы Арабаевдин алипбе жана төт окуу деген китеби болот. Ишеналы Арабаев өзү баягы айылдык молдодон катысып атын ачып, анан ушу Оренбургтагы медресе Кусейнеден, анан Уфадагы медресе Алиядан окуган экен. Азыркы баягы диний билим берүү медреселердин деңгээли ушу 19 кылымдагы деңгээлге дагы жете албай жатат дегендей бир мындай мисалды келтирип атат да. Сиз ушуга кошуласызбы? Ушу биздеги алгачкы диний билим берген медресе системасынын ушунча артта калды дегенге мындай негиз барбы?
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي биринчиден ишеналы молдокенин арбагын Кудай Аллах ыраазы болсун, ошол кишинин ушу Кудай жолунда кылган иштери эң жакшы. Ал эми азыркы учурдагы мындан бир кылым мурдагы билим берүүнүн деңгээлине төмөн калып калды дегенде кайсы бир чети чындыгы бар? Бул кайсыл тараптан? Себеп дегенде биздеги диний билим берүү бир жактуу гана болуп турат да. Анткени
ошол кезде байгалар математиканы, астрономияны, географияны дагы баягы тил илимдерин дагы окушкан экен да.
Албетте булардын баарын окушкан. Бирок башка бир өңүттөн алып карасак, бизде мына ошол астрономия жана башка могу бир светтик же болбосо дүйнөвий илим дегендерибизди азыркы биздин мектептерибиз окутуп дагы ошол арабанын бир жагындагы жана кош аттын бири болуп аткарып атышат дагы. Анан медреселер келгенде биз ошону кайрылап кайталап окутуунун кереги жок деп туюп атабыз. Бирок мына 9-класстан кабыл алгандар алар 2 жылдык мектептин 10-11 программасын окутушат. Эми анан жанагындай окуу жайга, жогорку окуу жайга келгенде бул адистешкен жогорку окуу жай медресе болот дагы. Анан жана кыргыздын бир жакшы сөзү бар, ичип тоюгон жалап тоюу деп, ошол мектептеги мисалы үчүн 8 жыл окуган англис тили үйрөнбөгөн бала 2 жылда үйрөнүп жибербейт деп, ошондуктан биз адистешкен гана багытта окутабыз. Бирок эгерде ошол 1-класстан баштап диний медресе ача турган болсок, ушундай бир пландарыбыз бар эле, анда ошол мектептеги программанын баары толугу менен кирип, ошол эле астрономия, физика, химия жана табият таануу илимдери толук эле кириш керек. Мына ошол 19-кылымда 20-кылымдын баштарындагы биздин медреселердин баардыгында ушул азыркы биздин мектепте окутулунган сабактардын дээрлик баардыгы кирчү. Бирок муну азыркы мектептер аткаргандыктан биз медреселерде ушуга басым койгон жерибиз жок.
Айтайын дегеним, азыр көп адамдар баягы балдарым ыймандуу болсун, кайрымдуу болсун деп ушу медреселерге окутуп атат. Ошол эле кезде бул жакшы болгону менен экинчи жагынан баягы илим, техника, азыр заман өнүгүп атат, технологиялар өнүгүп атат. Ушул жагынан баягы мүмкүнчүлүктөрү тарып калып аткан жокпу?
Эң туура баамдагансыз, бул деги эле биздин Кыргызстан эмес, бүтүндөй ислам дүйнөсүндө, мисалы үчүн мен көрүп келген ислам дүйнөсүнүн бардыгында бар. Балдарды медресеге жөнөткөндө биз ошол көбүнесе ыймандуу болуп кетсин деп эмес, балким ошол адам болуп калсын деп бир Кудайдан жөө качкандарын тандап алып туруп, илгери жанагы эсил кайрын эсилердин убагында сыпыту дегендерибиз болоор эле, ошого жөнөтүп кутулчу жанагы айылдан жөө качкандарды, эми Кудайдан жөө качкандарды, эми азыр медресеге барып кутулат, же бир азыраак жин оору менен ооруп калгандарын жөнөтөт. Анан ошого жана ата энелердин медресеге берүү түшүнүгү алиге чейин толук калыптан элек да, ошо көз ачылып кеткен, ооруп калган, жин дарып кеткендерди, Кудайдан жөө качкандарды, ошол мектепти бир мындай бир мындай эме кыла албагандарды, анан жанагыдай эптөө эле адам болуп калсын, адам санын көбөйтсүн деген балдарын беришет. Ал эми таң чыккан балдарын экономикага, юридикага жана башкага жиберип атышпайбы? Бирок бул көч дагы бара бара суюлуп, адамдар акыркы учурда ошол мындай чындап эле бир диний билим алса экен деген максатты көздөгөндөр бар, бирок тилекке каршы бул өтө эле аз. Ошондуктан жанагыдай туура эмес фатвалардын чыгып аткандагысы, диний туура эмес көз караштар, ошондой эле биздин улуттук дүйнө таанымыбызга, ошондой эле биздин билимибизге, жалпы маданиятка кошкон исламдын салымдарын туура эмес аңдап алып, туура эмес бир көз караш таратып аткан себеп мына ошол акыл көрөнгөсү кемирээк балдардын медресеге келип жатканынан кабар берет.
Сиз ушу балдарды ыймандууда, анан техникалык жетишкендиктерди билген, өздөштүргөн адам кылып чыгаруу үчүн кандай жолдорду сунуштайт элеңиз? Мисалы, сиз эми мусулман өлкөлөрүндөгү диний системаны дагы мындай жакшыраак билесиз. Сиз кандай система сунуштайт элеңиз ушу Кыргызстанга?
Мен айтат элем, ошо биздеги медреселердин биринчи доору аяктап баратат, экинчи доорду баштоо алдында турабыз. Бул кандай доор? Биз ошо медреселер дептеп эле мусулман болуп калсын, намаз эле окуп калса болду деген бир өзүнүн миссиясын аткарып бүттү. Жаңы доор эми ошол бир молдокелерди чыгарсак, ошол бир дүйнөлүк алым болуп кетпесе дагы, Аль-Бирунидин же болбосо Ибн Синанын же болбосо имам Бухаринин деңгээлинде болбосо дагы, ошол орто азиялык деңгээлдеги илимдүүлөрдү чыгара турган бир кадам башташыбыз керек да. Бул үчүн көп деле нерсе кереги жок, бул ошол замандын өзүнүн чакырыгы, замандын өзү талабы мына ушуга келип калды. Мен дагы деле айтат элем, жанагы светтик илимдерди киргизип койгондо маселенин баары чечилип калат депчи. Бизде ошол светтик илим окулуп атат, ал эми диний илимдер ошондой эле чала сабат окутулунуп атат да. Мисалы үчүн грамматика деп айтал, деле чала сабат, тафсир деле чала сабат, ал эмес фыкых эң бир негизги илим, акид илим боюнча башаламандык өкүм сүрүп атат булардын баардыгы. Демек биринчи кезекте диний эмес, дүнияви эмес, диний илимдерди берүүдөгү сабаттуу чогултуп, атайын бир биргелешкен программалар чогултуп, анан жанагы бизди жанагыдай көңүл сооротконмындай бир жанагыдай популисттик көз караштагы мындай бир сөздөр эмес, мындай чындап бир олуттуу түрдө киришкен медреседеги туурунан бери өзгөртө турган жаңы программалар киргизүү керек болот. Анан албетте бул деген жанагы реформатордук кадамга муктаж дагы, бул көптөгөн мындай талаш пикирлерди алып, ал эмес кээ бир адамдардын ошол кызматтан айрылуусу менен коштоло турган процесс, ошондой бир баатырлыкка биз барышыбыз керек.
Анан азыр жанагы парламентте диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам азыр талкууланып атат биринчи окууда. Ушул мыйзамга көз карашыңыз кандай? Ушул мамлекет ушул диний билим берүүгө аралашыш керекпи?
Аралашыш керек. Бул жанагы дүнияви мамлекет, светтик динге негизделбеген мамлекет деп айткан менен биз динден ажырап бөлүнө албайбыз. Бул кайсы бир кызылчылыктын негизинде жазылып калган болушу да ыктымал бар. Бирок канткенде дагы мамлекет сөзсүз түрдө аралашыш керек. Себеби мамлекет ошол жарандардын курсагын тойгузганы, алардын коопсуздугун камсыз кылгандан башка дагы алардын руханий коопсуздугун дагы камсыз кылыш керек. Мамлекет да так иштелип чыгыш керек. Биз кайсыл багытты карманабыз, кайсыл көз карашты карманабыз деп ушундай болуш керек. Мисалы үчүн бул жаатта Түркия өтө алгылыкты иштерди колго жолго салган. Мына ошондой бир кыргыздын өзүнүн бир улуттук андай бир менталитетине туура келген, дүйнө таанымына туура келген, ошондой эле кыргыздын үрп адаты сиңген, өзүбүздүн кыргыздын бир таза исламы жолго түшүш керек. Азыркы учурдагы биздеги болуп аткан мынакей Пакистан исламы, Сауд Аравия исламы, Египет исламы, андан кийин мына жергиликтүү илгертеден жанагыдай үзүлбөй бирок сүзүлүп келеаткан кыргыз мындай бир Орто Азиянын исламы баардыгы бир азыр мындай бир аралашуу доорунда турат дагы, кыргыз өзүнүн бир өзүнүн улуттук бир моделдеги исламды тандап алуунун жолунда турат да. Мисалы үчүн өзбектер менен тажиктер отурташкан эл болгондуктан булар да бул кыйла жолго түшүп калган десек болот дагы. Кыргыз менен казак ошо көчмөн болуп көчмөндүктөн жанагыдай бир мындай бир таасири бизге тийип турат десем болот.
Эми улутка байланышкан, ошо динге улутка байланышкан маселелерге кайрылсак, Кудай Куранда баарыңарды улут улут кылып жараттым, бири бириңерди таанып билүүңөр үчүн деген бир аяты бар экен. Бирок азыркы мезгилде баягы кыргыздар кайрадан исламдашуу кайрадан исламдашуу деп шарттуу айтып койсок болот, бул жерде процесс жүрүп жатат. Ушул шартта жаштар деги эле ислам динин терең кабыл алган адамдар улуттук өзгөчөлүктөрүн жоготуп коюп атат, ылгабай эле бир арабтарды, пакистандыктарды туурап кетип атат деген сын пикирлер көп айтылып жүрөт. Ислам дини улутту жок кылууга атайын багытталган деген дагы мындай бир көз караштар бар да.
Ушул маселе бар, бирок мен бир тарыхты мисал келтиргим келет. Эми тарых, өткөн тарых бизди алдабайт. Мисалы үчүн биз кыргыздар ошол хакастар тараптан келгенбиз деп Эне Сайга барып ошол жанагы рундук тамгаларды алып жүрүп атпайбыз капактарга чейин эме кылып. Мына ошол исламды албаган биздин кыргыздарыбыз азыр жымшыйган көзүнөн башка эч нерсеси калган жок дагы. Ал эми исламды кабыл алган биз кыргыздар телибиз, маданиятыбыз, адабиятыбыз толук сакталып ошол кыргыз деген бир улуу журттун атын көтөрүп келатабыз да. Өзүңүз айткандай Хужурат сүрөсүндө мен силерди улут улут кылып жараттым, бири бириңерди айырмалап таанып билүү үчүн дейт. Бул деген сөз ар бири эл өзүнүн улуттук ада салтын, улуттук тилин, улуттук өзгөчөлүктөрүн сактоого милдеттүү. Ошол улутту жок кылып жиберүү, улутту улуттар арасынан сүрүп чыгаруу бул ошол Кудай астындагы күнөө деп эсептеле турган маселе болуп эсептелет да. Анан экинчи бир маселе улут дегенде эле жанагы үрп адатка жаман жоруктарды, акмакчылыкты кошо берген болбойт. Мисалы үчүн жанагы маркум өлгөндө ачуу басар деген биздин бир акмак жоругубуз, андан сырткары таанып алган кызды эле көчөдөн баса калып ала качууда акмак жорук бар. Эми буларды салт дегенге болбойт да. Ислам шарияты бардык эле салттарга каршы деген таптакыр туура эмес. Себеп дегенде ар бир улуттун, көрөңгөлүү улуттун, маданияттуу улуттун каада салттарынын баары адамгерчиликтин, акыл эстин чек арасынан чыкпайт. Ал эми ислам дайыма адамгерчиликтин, акыл эстин формасында гана адамдарга маселе айтып келген.
Анан кыргыздар ушундай бир кыялдарыбыз бар баягы. Түндүк түштүк болуп бөлүнөбүз, батышчыл, анан орусиячыл экенде бөлүнөбүз, дагы толгондукка бөлүнгөндөрүбүз бар да. Акыркы кезде ушу Манасты талашып дагы бөлүнүүчүлүк башталды. Мисалы теңирчилер Манасты ураан көтөрүшөт, ошол эле кезде мусулмандар жок, Манас мусулман болгон деп ушул дискуссиянын кереги барбы деги?
Мен ойлойм, дискуссиянын кереги бар. Себеп дегенде талаштан тактык жаралат, бирок ошол нерсе адептин чегинен чыкпастан болуу керек да. Адамдын пикирин сыйлоону, башкалардын пикири менен эсептешүүнү, ошол пикир туура эмес болсо дагы, ошол адам адам болгон үчүн, ошол адам бир пикирленип жаткандан кийин анын пикирин туура эмес болсо дагы урматтоону биз үйрөнүшүбүз керек да. Тилекке каршы бул биздин теңирчилерде дагы, ошол эле учурда молдекелерде дагы кемчилдик кылат да. Ал эң эле чоң түшүнүк, сүздүк ушундан келип чыгат. Проблема, мүшкүл иш бул ошол биздин манасчыларыбыз же манас таануучуларыбыздын исламдан алыс болгондугу, ал эми биздин мусулман аалымдарыбыздын манастан алыс болгондугу менен түшүндүрүлөт да. А чындыгында манастын талаша турган эч нерсеси жок.
Урматтуу угармандар, сиздер Дин жана Турмуш берүүсүнөн Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мурдагы муфтии Жубагажы Жалилов менен диний билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү жана проблемалары боюнча ой пикирин уктуңуздар. Динаятчы менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнүн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын азаттык чекит кежи жана рус азаттык чекит кежи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу азаттык чекит кежи сайтынан окуп билиңиз.
Уктуруубуздун аягында айрым Кыргызстанга тиешелүү маанилүү кабарларды кайра кайталай кетейин. Кыргызстан Америка Кошмо Штаттарынан Максим Бакиевди өткөрүп алууга көмөктөшүүнү өтүндү. Бул маселени Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев АКШ мамкатчысынын орун басары Венди Шерман менен жолугушууда көтөрдү. Жолугушуу 27 октябрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын Нью-Йорктогу жыйынынын алкагында өткөнүн тышкы иштер министрлигинен маалымат кызматы кабарлады. Ирлан Абдылдаев ошондой эле Кыргызстан кылмышкерлерди өткөрүп берүүнү шарттаган келишимге Кошмо Штаттар менен кол коюуга кызыктар экенин да билдирди. Ал эми Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында тропикалык тирүү көпөлөктөрдүн көргөзмөсү өтүүдө. Ага Филиппин, Бирма, Малайзия, Түндүк жана Латын Америкасы, Африка жана Мадагаскардан алынып келинген көпөлөктөрдүн 40га жакын түрү коюлган. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.